Boas tardes.
Contame...
Muy bien, aquí estamos, sí.
Neste caso, hoxe estás en Forcarei, non? Logo...
Sí, hoxe estamos en Forcarei, nun colexio, porque estamos, bueno, temos unha actividade aquí en, desde as unidades de fisioterapia e atención primaria que ir aos colexios a falar aos rapaces de como previr a cronificación da dor de costas, non?
Vale, logo, entonces, logo bueno. trataremolo, pero Guillermo, quería preguntarche principalmente pola actividade que empezaste onte cos máis maiores que tenta polo menos minorar esas consecuencias da artrose, da artrite nos nosos maiores, non, Guillermo?
Sí, exactamente. Bueno, sabemos que artrosis é unha condición, un problema, unha patoloxía que non ten cura actualmente, pero sí que se pode mellorar a dor asociada e moitas veces a limitación que tenen as pequenas persoas a nivel de funcionalidade, a nivel de subir escaleiras, de camiñar. Esas limitacións sí que poden mellorar moito con programas de exercicio. De feito, a recomendación das guías de táctica clínica, que son as que nos dicen que cales son os tratamentos máis recomendados para as patoloxías, nos dicen que a artrosis de xeonllo e cadera sempre a primeira opción que debe ter todo o mundo é un programa de exercicio.
En que consistiron eses exercicios para...
Bueno, na unidade de fisioterapia de Tenorio e en outras unidades de aquí da área sanitaria temos un programa de exercicio que consiste, bueno, exercicios de forza, exercicio de movilidade, exercicio de entrenamiento cardiovascular, que dura 6 semanas. Pero claro, cando a xente termina ese programa presencial, sempre nos dicen, vale, e agora, ¿dónde podo continuar facendo esto?
Claro,
entonces, como existe esa demanda, claro, como viste esa demanda que decidimos desde colaborando con enfermería o centro de saúde, lanzar un programa, digamos, de actividad comunitaria. Es decir, salir, ser los dinamizadores de que un grupo de personas con esa patología salgan una vez con nos, una vez a semana, a hacer una andaina, después hacemos una parada para hacer unos ejercicios de fuerza y un poco para continuar, ¿no? Con eso que aprendieron en
claro,
el programa presencial. Entonces,
tal
de continuidad,
puntual.
¿eh? Exacto, no, y, sí, porque eso es para toda a vida.
Claro, porque se me dis que é unha condición crónica, teñen que exercitarse para, xa digo, para reducir eses efectos negativos da artrite, do artrose.
Exactamente.
Con frecuencia.
Sí, sí.
E cal foi a reacción
do... Algo habitual, sí, ten que formar parte do seu estilo de vida.
Sí, Guillermo, tamén quería preguntarche cal foi a reacción dos usuarios e usuarias desta primeira xornada de exercicios, porque polas fotografías vin, polo menos, as impresións que recibín foron moi boas.
Sí, sí, a xente quedou moi satisfeita, a verdad. Xa non é solamente o tema de facer actividade física, de estar xuntos, ¿no? Xuntar un grupo de xente donde, bueno, pues compartir tempo con xente, moitos son veciños, se coñecen, e un pouco tamén a parte social, ¿no? A parte de ter relacións sociais, tamén sabemos que é un dos pilares da boa saúde. Entonces non é solamente o tema do exercicio, sino tamén o tema de estar con outra xente, pues falar de cousas, relacionarse e todo eso, pues facer exercicio nun entorno agradable.
En definitiva, é socialización e tamén facer exercicio, que a socialización, especialmente nestas idades, tamén lembremos o problema da soidade non desexada, pois é un problema
Exacto.
tamén importante.
Exactamente. Entonces, bueno, digamos que estos programas intentan dar resposta a todos esos problemas. Que nos hai, neste caso, somos os dinamizadores. A idea é que nos poñemos esto en marcha, pero despois teñen que continuar eles. Vamos a animar a que ese grupo continúen quedando e así que o fagan sempre que les queiran, pero animamos a que sigan tendo esa actividade, porque sabemos que eso é clave para manter os beneficios para a saúde, ¿no? Para que se obtiveron con programa de exercicio.
Antes dicíasme que hoxe estás en Forcarei porque levaches a cabo unha actividade cos cativos. Non sei se a súa actitude foi un pouquiño distinta, porque neste caso era para a prevención de problemas de costas que xa pasaba na miña época cando eu estudaba, que nos alertaba moito da postura corporal, e supoño que iso ainda seguirá sendo así, non?
Sí, ahora quizás vamos aos coles, bueno, dos fisioterapeutas da área sanitaria, digamos que consiste en dúas sesións o programa, a primeira educativa, pero sí que cambiou moito a información nos últimos 10 anos sobre a información que debemos mandar aos rapaces. E o que nos dixo a ciencia nos últimos anos é que a postura non é tan importante como pensábamos, ¿no? Que non existe unha postura correcta que si estamos en esa postura todo o día nos vai a proteger contra dor de costa, sino que se fala ahora. É unha frase que sempre repetimos moito nos colexios, que a mellor postura é a que menos dura, ¿no? É dicir, que se trata un pouco de manter o movimento, facer pausas cando levas moito tempo sentado, facer unha pausa, aproveitar para mover, moverte, si estás incómodo en una posición, cambiar a la otra posición. Ese es un poco lo que se nos está recomendando actualmente, lo que estamos nos recomendando en los colegios, en cuanto a postura, ¿vale? Pero sabemos que hay otros factores muy importantes en la prevención de dolor de costas en rapaces, que son dormir bien, no ser sedentario, hacer actividad física con regularidad, ese tipo de cosas son también mucho más importantes quizá que el tema de la postura, ¿no? Que se puso siempre mucho peso en el tema de la postura, pero sabemos ahora mismo que non é o principal problema.
Pois Guillermo Bilbao, fisioterapeuta, graciñas por nos atender e parabéns pola iniciativa.
Pois moitas gracias a vos, un placer.